Ba beste héroe bat ezagutu behar dugu, Bilbon da, Joseba Sanz, Arratsaldeon.
Opa, Arratsaldeon.
Ze Joseba, jendeari emango genio hiru lanbide ideal aukeratzeko modua. Segureo askok, esango luketela, bidaiari profesionala izan nahi dut, eta zu horixe zara.
Bai, bueno, bai, nahiko lan exotikoa da, eta batzuek esaten dute, jo, ez lan adukazun, zen bidea, baina, bueno, lango gorra da ere, ez pentsau.
Ah, bai?
Bai, bai, bai.
Baina txikitan amestutakoa edo ez, gerora etorri dena, kasualitatez?
Bueno, ez dakit, ni hasi nintzen bidaiatzen nire kabuz, eta mendira joaten, eta motxilarekin, eta...
Bai, mundu guztia bezala.
Bai, es? Eta, bueno, eta gero, bain, taldeak eramaten nago, eta, bueno...
Bai. Alegia, normal hasitako kontu bat, ez? Eta asteburutan edo modu xumean bidaiatzen hasi, uh-huh. Eta orain, zuk esan duzun moduan, taldeak eramaten dituzu herrialde batera eta bestera, banoa bidaiakekin.
Bai, hori da, banoa jentzarekin lan egiten dut, beti da nik, bueno, bain dela 10 urte, hasi nintzen, eta... Eta bueno, pozik, baina nekauta. Zerbain amaitu dut hasi nintzen ustailan, eta bain amaitu dut, eta bos hilabetetan, ba egin ditzu, sei bidai ezberdin, hiru kontinentetan.
Gaixoa, Joseba.
Eta, bueno, ez dakit.
Zuri oporrak orduen, antioporrak dira?
Bai, ni Bilbon, nire oporrak Bilbon, bai.
Beraz izaten dira, oso bidaia luzeak, Joseba?
Ba, batzuk bai, ze Indian, adibidez, Indiako hegoaldean, ba, 26 egun dira, orain, ze lehen izaten ziren 29.
Bai.
26, Birmanian 25, Tibeten 23, Guatemalan, ez dakit, 23 ere, uste dut, bai, bidai luzeak, bueno, gero ere, laburragoak, laburrak ere badaude, ba, Sokotra Irlan, Yemenen, adibidez, 15 egun, Baina, bueno, normalean udan eta udazkenean, ba, bidai luzeak egiten ditut. Ba.
Oie, tira egin dituzun azkenak, aurten egin dituzunak, ustailetik ona?
Bai, aurten, bai, eroa izan da, egin ditut, sei bidai ezberdin. Normalean, ba, batzuk errepikatzen ditut, baina aurten, ba, bai, Birmania, Indiako hegoaldea, Tibet, ez dakiz zeria, Guatemala, Yemen, eta bain Montenegrotik etorri naiz, azte artean, hain dela biegun, bai.
Orduan, zure plana izaten da, hilabete pasatzea ezagutzen ez duzun talde bat gidatuz.
Bai, hori da lana. Bueno, jendea eramatea eta herrialdea ezagutaraztea edo bai, hortik eramatea jendea, lekuak ikusten, gauzak ikusten, dana, natura, jauregiak, tenpluak, jendea, hori bidai normaletan, turismoko bidaietan, gero daude espezifikoak trekineko bidaiak, eta hor, ba, trekina egiten dugu. Ba,
eta, bai. Gero, egongo dira leku batzuk askotan joan zarena. Zetaterako Indiara orten joan zara, eta zenbakerren ez joan zara?
Ba, Indiara jazdaki zenbat aldiz, baina askotan, 12, 14, ez dakit.
Eta beti berdin egiten duzua?
Bueno, Indian dago iparreko bidaia eta hegoaldekoa, tenibiak egin ditut. Baina adibidez Birmanian, ba egon nintzen urte batzuk bakarrik Birmania egiten. Orduan egiten nitun lau jarraian, lau talde jarraian, ibilbide bera, Birmania osoan zehar. Eta bueno, nekagarria da alde batetik, baina beste aldetik ba, ja dana kontrolatzen duzu, ibilbide bera egiten duzu berriro. Eta bueno, ez dakit, batzutan ondo dago errepikatzea, beste batzutan ba, aldatu nahi duzu, ez dakit.
Gero taldearen arabera ere asko aldatuko da, ez? Bidaia bera, Joseba, segunetan orekin zoa zen?
Bueno, bai, diferentzia handiena da, taldea txikia ala handia den. Batzutan, normalean talde handiak dira, ze, ba, noa dago hain atope saltzen, ze, bueno, ez dakit, krisia dela eta ba, beste agentzi batzuk itxe dute, ez dakit, baina jende asko etortzen da gurekin.
Abai,
Bai, bai, eta talde normalean, taldeak normalean ba, osoak daude, osea, 15 pertsona, 16 pertsona, Indian 18, eta bueno, ba, hori gogorra da, jende asko dalako. Baina, bueno, gero ja taldeak normalean berdinak daude, zedenetari dago, baina patroi berdinak errepikatzen dira. Osea, el Colgau, Egizet, Bestea, bere kabuz dagoena beti, edo Bestea beti argazkiak egiten dagoela, txitxarratzen umeak, hor... Bueno, crazy. O sea,
Eromena.
Bai. Baina, bueno, betikoa da, eh?
Zer, Joseba, ya... zueki ingo duze. Bueno, bihar goizeko amarretan, hemen gelituko gara, eh? Hotelaren kanpo aldean. Ta beti bueno, izango da, bakarremat berandu datorrena.
Bai, beti berdina, bai. Baina, bueno, bai, hori antolatzea, eta gero hori, ba, bihar goizean, ezakiz hor duten, hasiko gara, eta pf, egun osoa en martxa. Hortik, ba, gauzak ikusten, eta gelditu gabe, bai.
Zuk azkar fitxatuko bituzu? Azkar jakingo duzu norden beti bakarrik dabilena, eta norden beti saltzeatzen dabilena, eta...
Bai, lehenengo egunean, normalean, bai.
Katalogatzen dituzu. Gero jende asko joango da lagunak egitera igual, ez?
Bueno, denetari dago, baina jende bakarra badago. Gero denetari, bikoteak, lagunak, elkarrekin bideatzen dutenak, edo bai, baina normalean badaude, bai, jende bakarra ere. Baina, bueno, normalean, ez dakit, giro majua sortzen da, eta jendea gustora dago, eta lagunak egiten dira, bikoteak ere atera dira,
bai?
Bidaietan, eta denetari dago, bai.
Joseba, bai. Azkena Montenegron izan zara.
Bai.
Aste artean itzuli zinen, ez?
Bai.
Eta, zertara joan zara? Montenegro esploratzera joan zara? Gero banoa bidaiakekin bertara jendera mateko?
Bai, talderi gabe joan nahi, zoain. Eta, bueno, ba, esploratzera trekin berri bat egiteko, ateratzeko aste santuan. Eta, bueno, ikusteko apur bat, ba, zelan dagoen, eta, bueno, eta, bueno, oso polita, gustatu zait, eta hor daukagu agentzi bat, kolaboratzailea edo, eta berak antolatu ditu ba, gauza gehienak, baina, bueno, joan behar dugu ara ikustera, zelan dagoen dena antolatuta, eta orokorrean, oso leku polita, paisai ederrak, eta historiazko, eta, bueno, oso leku polita, bai.
WhatsApp batek dio, autobusean abesten duzuen.
Autobusean?
Bai.
Batzutan bai, denetarik, bai.
Bai. Bueno, ordua, Montenegro non egon zara, eta hau zelan erabakitzen da, joan zara talderi barik ikustera ia merezi duen edo ez, gero talde bat eroateak, ara. Baina zelan erabakitzen da, begira, probatuko dugu Montenegro, dolan ipatu duzu Sokotra, zein dia taueko zoikoak dira, eta badakigu, ba, jende askok joan gura duela horra, baina ez dakit, Sokotra guk duela azte pare bat ezagutu genuen.
Bai, hemen egon zen Nasun, nirekin bideatu zuen...
Bai, Sokotratik itzuli berritan.
Bai, eta oen dela hiru aste egon ginenan, edo, bai. Eta nola erabakitzen den? Bueno, ba, nagusiak erabakitzen du. Berak esaten du, hala, joango zara ez dakit nora, esploratzera, ikusteko, aber zer dagoen, han, bidaia egin daiteken, hala ez... Eta, bueno, gero daudere, banoan daude programatzaileak, eta haiek programatzen dute bidai berriak, eta ez da bakarrik nagusiak, baizik, eta, bueno.
Eta zuk proposatu dezakezu, Joseba?
Bai.
Ba, igual, Indian ezagutu baldin baduzu beste gidaren bat, eta gida horrek esaten badizu, jo, ba, herrialde honetan izan naiz, eta oso ondo funtzionatzen du, ze...
Bai, proposamenak egiteko ez dago arazorik, eta normalean ondo hartzen dira, eta, bueno... leku berriak bilatu behar dira. Zebain Afrikaren zati importantean, ba, arazoak daude, bidaiatzeko, ekialde ertainan ere, orduan bilatu behar dira leku berriak, herrialde berriak, bidai berriak, eta horretan gaude. Bueno, ni ez naiz programatzailea, baina horretan gaude, bai, eta ideiak badaukagu, ba, aportatzen ditugu.
Programatzaileak berak erabakitzen du besterik barik mapei begira, edo interneten begira, edo badago zela maiteko merkatu bat. Adibidez, Sokotrak proposatzen du bere burua, ba horrelako bideetarako, ez dakizea sokatan adibidez. Horrela funtzionatzen duzu edo da gehiago bakotxari otutze zaionagaz?
Bueno, egia esan, banoan dago, ez dakit, bidaiarien tradizio handia, osea, haiek edo guk gara, lehen gara, hori, gure kabuz joaten garenak mundutikan, orduan ezagutzen dugu leku asko, eta agian ba, programatzaile bat ja egonda leku baten eta esaten du pentsatzen du hosti ba egingo du diseinua bidai baten diseinua naiz eta oso ondo ez ezagutu leku hori egon nintzen orain dela zenbat urte baina egingo du diseinua eta norbait joango da ara ba ikustera esploratzera eta hobetzera eta ber posible den ateratzea ez
Eta diseinua egiterakoan, bidaiaren diseinua egiterakoan, badaude faktore batzuk bai edo bai bete behar direnak, zede baterako egon behar dira, bai edo bai tenpluak, bai edo bai ondartzak, eta bai edo bai basoa.
Ez. ez, zebidei batzuetan badago, besteetan ez, adibidez, Okotra Irlan, ez dago templurik ikusteko, mezkita batzuk badaude, baina ezin gara sartu, osea, monumentuen asuntoa ez da ezinbestekoa. Naturarena, bueno, interesgarriagoa da, baina ez dago inolako gauza horrela ezinbestekorik. Ez.
Joseba, zu berez kazetaritza ikasi zenuen?
Bueno, nik ikasi nuen soziologia bain dela asko, eta bain dela gutxi,
bai.
Hilabete batzuk libra dauzkat urtean, eta matrikulatu nintzen berriro unibertsitatean ikusentzunezkoak ikasteko.
Bai. Zure oporretan ikasi duzu ikusentzunezko komunikazioa.
Bai.
Galdetu behar genitzun, ea gai izango tezinen bisitatzen duzun herrialde bakoitzeko titular bat emateko.
Titular bat emateko?
India, Birmania, Nepal, Tibet, Sokotra.
Usti, bastakit.
Txanda pasa ingo dugu bestela, eh?
Bueno.
Zaiatuko gara?
Zaiatuko gara.
India?
India. Ez dakit. Espiritualtasuna. Ta ez dakit. Zer gehiago esan.
Bueno, espiritualtasuna.
Bai.
Birmania esaten badizugu, zer da torkizu burura, ze titular botako zenuke Birmaniaren inguruan?
Budismo amablea, edo esango nuke, ze oso jende majua da, oso alaia, oso arkorra, eta bueno, oso lekula zaia, bai.
Ea, Nepal?
Nepal, bueno, mendi zugarriak, bai.
Montenegro?
Montenegro, ba ez dakit, kultura, historia eta mendiak ere. Uh-huh. Bai.
Tibet esan da?
Bueno, Tibet ezin da esan titular batean, ze erotzeko modukoa da. Ze txinatarren inbazioarekin, ba, herria dago zuntzituta, kultura galduin da, orduan, ez dakit, zaila da definitzea Tibet.
Eta Sokotra, Joseba?
Ba, Sokotra, Irla Magikoa. Bai.
Irla Magikoa.
Bai.
Uhum. Nora...
Urrengo, uste berdina galditu argentinu, Xabi.
Zia, urrengo herrialdea zerrendan zein dan? Ondino bizitatuz duzuna?
Ah, bizitatuz duzuna? Ba, bai. Ez dakit. Ez dakit, oain gabonetan jongo nez berriro Sokotrara, amabos egun. Eta gero, aste santuan, baingo dut, lehenengo aldiz, ja taldearekin Montenegroko bidai hori. Mm-hmm. Baina ja hori ez dakit.
Joseba, animo, ez da ingrabea zure ofizioa.
Ez, ondo dago, eh? Baina...
Oso, nekatuta ikusten zaitugu.
Ez.
Guretzat munduko lanik onena duzu.
Bai.
Eta nekatuta somatzen zaitugu.
Bueno, hain bai.
Aldatuko dugu egunen batean, bale? Zubila bete batzuetan irratia egin, da gu joango gara, hor, kuadrilaren bat hartuta.
Bai, zegoa hainbeste gantzatzen gara.
Oso, ondo.
Joseba Sanz, eskerrik asko.
Zuei.
Agur.
Mila esker, agur.